Hvað er flóttamaður? Sá sem hefur yfirgefið heimaland sitt og á ekki aftur kvæmt af ótta við ofsóknir vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, stjórnmálaskoðana eða annars, er samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna flóttamaður. Hvaða alþjóðlegu viðurkenndu lausnir er á aðstæðum og erfileikum flóttafólks? Við lausn á vanda og aðstæðum flóttafólks eru þrjár alþjóðlega viðurkenndar lausnir lagðar til grundvallar. A. Flóttafólkið snúi til baka til heimalands þegar aðstæður þar hafa batnað. B. Flóttafólki náu að aðlagast í dvalalandi, hælislandi. C. Flóttafólkið flytist til svo kallas þriðja lands þegar hvorki eru möguleikar á að flytjast aftur til upprunalandsins, né möguleikar á að setja stað í dvalarlandi að mati flóttamanna stofnunnar Sameinuðu þjóðanna. Dvalarlandið getur í þessum tilvikum ekki veitt fólkinu nauðsynlega vernd eða aðstæður er að öðru leiti með þeim hætti að stofnunin metur brýnt að koma fólkinu til þriðjalands, þar sem það fær skjól og vernd. Það eru einungis þeir allra verst settu sem eiga kost á að flytjast til þriðjalands. Ísland er eitt þeirra landa sem flóttamannastofnunin hefur leitað til með að taka á móti flóttafólki í þessum aðstæðum. Hér er því að ræða fólk sem verður að fá nýjan samastað. Það er ekki hægt að aðstoða fólkið á dvalarstað með því að senda því fjármagn. Það hefur enga aðstöðu til að nýta sér slíka aðstoð. Það á engan samastað. Um það bil 50 til 70.000 flóttamenn fá hæli með þessum hætti ár hvert í um það bil 16 ríkjum, langflestir í Bandaríkjunum. Flóttafólk sem kemur til Íslands í boði íslenskra stjórnvalda kemur úr síðasttalda hópnum. Það er fólk sem hefur ekki möguleik á að flytja til upprunalands að mati flóttamanna stofnunnar Sameinuðu þjóðanna. Undanfarin ár hefur utanríkisráðuneytið í vaxandi mæli látið mál kvótaflóttamanna til sín taka. Þegar einstaklingur sækir hæli í einhverju landi, er hann skilgreindur sem hælisleitandi á meðan stjórnvöld athuga hvort hann telst flóttamaður. Blaðsíða 148. Komist stjórnvöld að þeirri niðurstöðu að hælisleitandi sé ekki flóttamaður, geta yfirvöld annað hvort sent hann úr landi eða veitt honum dvalarleyfi af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum. Þannig getur fólk fengið dvalarleyfi án þess að vera viðurkennt flóttafólk. Munurinn er fyrst og fremst sá að flóttafólk hefur ýmis réttindi umfram þá sem fá dvalarleyfi af mannúðarástæðum. Flóttafólk á Íslandi. Íslensk stjórnvöld hafa veitt flóttafólki móttöku í samvinnu við flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, sveitafélög í landinu og Rauðakrossinn frá árinu 1956. Á þeim tíma hefur alls 481 flóttamanni verið veitt hæli á þennan hátt, þar af 277 frá því að reglubundin móttaka flóttamanna hófst árið 1996. Af þeim 277 flóttamönnum sem veitt hefur verið hæli á Íslandi síðan 1996 eru 227 enn búsettir á Íslandi. Af þeim 50 flóttamönnum sem flutt hafa frá Íslandi voru 36 Kosovo-albanar sem sneru til baka aðeins fáum mánuðum eftir komuna til Íslands árið 1999 þegar þeir töldu sér óhætt að snúa til síns heima. Eins og annað fólk vill flóttafólk langflest búa í eigin heimalandi, sé þess nokkur kostur. Þess vegna er ánægilegt ef flóttafólk getur snúið til baka og tekið upp eðlilegt líf að nýju í fyrri heimkinum. Alls hafa 10 sveitarfélög tekið á móti hópum flóttafólks frá árinu 1996. Í meðfylgjandi töflu 42 á blaðsíðu 149 má sjá nánari upplýsingar hingað komu flóttafólks og móttökusveitarfélag. Hafa ber í huga við lestur töflu 42 þegar skoðað hve margir flóttamenn búa enn í landinu að ákveðin fjöldi hefur látist á tímabilinu, þannig að tölurnar gefa einungis vísbendingu um það hve margir hafa farið af landi brott. Rauði krossin sem komið hefur að móttöku flóttafólks hér á landi, allt frá því fyrstu hóparnir komu til landsins, heldur utanum og undirbýr stuðningsfjölskyldur sem hafa reynst flóttafólkinu ómetanlegar við kynningu á íslensku samfélagi, síðum og venjum, en einnig hefur myndast vinátta sem haldist hefur í áratugi milli flóttafólks og stuðningsfjölskyldnanna. Rauði krossin aðstoðar stjórnvöld við val á flóttafólkinu og annast samskipti við flóttamanna stofnunina ásamt því að hafa umsjón með flutningi flóttafólksins til Íslands. Einnig undirbýr Rauði krossin í samvinnu við móttöku sveitarfélag íbúðir fyrir fólkið með innbúi og öðrum nauðsynjum og veitir því margskonar aðstoð við fyrstu skrefin hér á landi. Megin hlutverk Rauðakrossins við móttöku flóttafólks felst í því að sjálfboðaliða Rauðakrossins aðstoða flóttafólk við aðlögun og að fóta sig í ókunnugu umhverfi. Þá veitir Rauði krossin flóttafólki sálrænan stuðning. Hvernig hefur flóttafólkinu farnast hér á landi? Árið 2004 var gerð könnun á því hvernig flóttafólki sem komið hefur til Íslands allt frá árinu 1956 hefur vegnað og voru tekin viðtöl við 15 fjölskyldur. Í stuttu máli hefur flóttafólki farnast vel hér á landi. Mikill meiri hluti í launuðu starfi og rúmur helmingur svarenda hafði áhuga á frekari námi. Þá kom fram að flestir treysta Íslendingum fullkomlega eða mjög vel og mikilvægustu þættir í lífi þeirra eru fjölskyldan og vinnan. Meiri hluti telur heilsufar sitt gott eða frekar gott. Allir sem tóku þátt í viðtalskönnuninni lýstu yfir þakklæti fyrir þá aðstoð sem þeim hafði verið veitt hér á landi. Félags- og tryggingamálaráðuneytinu og Rauða krossi Íslands er ekki kunnugt annað en að flóttamönnum sem hér hafa sest að hafi gengið lífsbaráttan vel. Það er þó ljóst að hrakningar og flótti og sorg yfir því að hafa neyðst til að yfirgefa heimáslóðir samhliða aðlögun í nýju landi hefur reynst þeim erfitt. Blaðsíða 149 Hælisumsókn einstaklinga er oftast lögð fram hjá lögregluembætti. Umsækjandi þarf að gera grein fyrir ferðalagi sínu til landsins og ástæðu þess að hann leitar hælis. Hælisleitandi þarf að sanna að hann sé flóttamaður. Það getur reynst erfitt því framburður hans það eina sem við að styðjast. Bannað að hafa samband við yfirvöld í heimalandi hælisleitenda til að ganga úr skuggum að vitnisburður hans segi við rök að styðjast. Því það getur stemt fjölskyldu hans og vinum í voða. Árið 2003 tók svokölluð Dyflinnarreglugerð gildi á Íslandi. Reglugerðinni er ætlað að koma í veg fyrir að flóttafólk sæki hæli í mörgum löndum. Í henni kveðið á að fyrsta umsókn hæli gildi. Aðrar umsóknir, sem síðar eru lagðar fram, teljast því ógildar. Ef hælisleitandi hefur ekki sótt hæli í öðru aðildarríki Dyflinnarreglugerðarinnar og útlendingastofnun telur umsókn hans vel rökstutta, hún tekin til meðferðar. Umsækjandi þá kallaður í viðtal hjá útlendingastofnun til að gera betur grein fyrir því hvers vegna hann varð landflótta. Á grundvelli þeirra upplýsinga ákveður útlendingastofnun næsta skref. Blaðsíða 150 Atli Viðar Thorstensen, verkefnisstjóri í málefnum flóttamanna og hælisleitenda hjá Rauða krossi Íslands, segir Dyflinnar reglugerðina gefa íslenskum stjórnvöldum kost á að senda hælisleitendur aftur til landa þar sem þeir höfðu áður lagt fram umsókn án þess að taka hælisumsókn þeirra hér á landi til efnislegrar meðferðar. Þetta dregur talsvert úr straumi flóttamanna hingað. Leið flóttamanna liggur sjaldnast beint til Íslands frá heimalandinu en ekki beint flug hingað frá mörgum hættusvæðum. 30-40% hælisleitenda á Íslandi eru því sendir burt á grundvelli reglugerðarinnar. Ung eða gömul þjóð? Hversu gömul íslenska þjóðin? Sunna er sannfærð að þjóðin sé mjög ung. Hún var í dönsku tíma í morgun, þar sem rætt var þessa sömu spurningu. Umræðan fór fram á dönsku og þess vegna hún ekki vissum að hún hafi skilið allt. Reyndu bara að snúa umræðinu yfir á dönsku. Íslendingar eru ung þjóð með mikið þjóðarstolt. En það oft útskýrt með að baráttan fyrir sjálfstæði landsins hafi verið löng og ströng og að þjóðin hafi lifað af mörg harðæri og náttúruhamfarir. Stefán Ingi á erfitt með að kyngja rökum Sunnu að Íslendingar séu ung en ekki gömul þjóð. Hann bendir á að saga þjóðarinnar sé yfir 1100 ára gömul. Það komi berlega í ljós ef hún rifji upp landnámsölduna og víkingatímabilið. Blasið 151 Stefán Ingi leggur þunga áhörsla á að þjóðin sem stofnaði íslenska lýðveldið árið 1944 hafi verið svo sama og hóf landnám hér 930. Þess vegna séu Íslendingar ekki ung heldur gömul þjóð. Sunna alls ekki sammála og bendir á að Íslendingar hafi breyst mikið á umliðnum öldum. Hún telur að nútíma Íslendingurinn eigi fátt ef þá nokkuð sameiginlegt með víkingunum sem settust hér að. Því sé íslenska þjóðin ung þjóð. Hvort heldur þú að hafi réttara fyrir sér? Spurningin erfið og við henni ekki til neitt einfalt svar. Ólíklegt að víkingarnir hafi litið á sig sem Íslendinga. Mun líklegra að þjóðverðniskennd þeirra hafi tengst ættinni og heimabygðinni. Íslensk menning hefur líka breyst mikið síðastliðin 1100 ár, reyndar svo mikið að nútíma Íslendingur myndu eiga í miklum erfileikum með að skilja víkingana. Samt er þetta að sjá ýmisleg sameiginleg einkenni fortíðar og nútíðar. Tungumálið að grunni til það sama svo dæmi sé nefnt. Sunna og Stefán Ingi hafa því bæði rétt fyrir sér. Íslendingar eru bæði ung og gömul þjóð, allt eftir því hvaða augum við lítum á söguna.